Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 34. Umwami Yosiya agarura abantu ku Mana. Yosiya yatangiye gutegeka amaze imyaka 8 avutse, amara imyaka 31 i Yerusalemu ari ku ngoma. Akora ibishimwa n'Uwiteka, agendera mu nzira za sekuruza Dawidi, ntiyateshuka ngo azivemo aca iburyo cyangwa ibumoso. Ahubwo mu mwaka wa 8 w'ingoma ye akiri muto, yatangiye gushaka Imana ya sekuruza Dawidi, kandi mu mwaka wa 12 atangira gutunganya Buyuda n'i Yerusalemu, amaramo ingoro na Ashera n'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe. Basenya ibicaniro bya Bayali abyirebera, kandi atema ibishushanyo by'izuba byari hejuru yabyo arabigusha. Ashera n'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe arabimenagura, abigira ishingwe, abinyanyagiza ku bituro by'ababitambiraga. Kandi atwikira amagufwa y'abatambyi ku bicaniro byabo, nuko atunganya Buyuda n'i Yerusalemu. Kandi niko yagenje mu midugudu ya Manase n'iya Efurayimu n'iya Simeyoni, ageza no ku ya Naftali, yabaye amatongo impande zose. Asenya ibicaniro, asekura Ashera n'ibishushanyo biyagijwe, abigira ishingwe, atema ibishushanyo by'izuba byose byari mu gihugu cya Isirayeli cyose arabigusha, maze asubira i Yerusalemu. Mu mwaka wa 18 w'ingoma ye amaze gutunganya igihugu n'inzu, yohereza Shafani mwene Asariya na Maseya umutware w'umurwa, na Yowa mwene Yehowahazi umucurabwenge ngo bajye gusana inzu y'Uwiteka Imana ye. Nuko basanga Hirukiya w'umutambyi mukuru, bamuha impiya zazanywe mu nzu y'Imana, iz'Abalewi b'abakumirizi bari basonzoranije mu Bamanase n'Abefurayimu n'Abisirayeli basigaye bose n'Abayuda bose n'Ababenyamini n'abaturage b'i Yerusalemu, nabo baziha abakozi bakoresherezaga inzu y'Uwiteka. Maze abo bakozi bakoreraga mu nzu y'Uwiteka bazitangira gukomeza inzu bayisanisha, baziha ababaji n'abubatsi ngo bagure amabuye abajwe n'ibiti byunga inzu n'iby'ibisenge by'amazu abami b'Abayuda barimbuye. Abo bakora uwo murimo bakiranuka, abawutegekaga bakabakoresha n'aba Yahati na Obadiya b'Abalewi bo muri bene Merari, na Zekariya na Meshuramu bo muri bene Kohati, n'abandi Balewi b'abahanga b'ibintu bivuga bose. Kandi bashoreraga abikorezi b'imitwaro, bagakoresha n'abakoraga umurimo bose w'uburyo bwose, kandi mu Balewi harimo abanditsi n'abatware n'abakumirizi. Igitabo cy'amategeko ya Mose kiruburwa. Nuko ubwo basohoraga impiya zazanywe mu nzu y'Uwiteka, Hirukiya w'umutambyi yubura igitabo cy'amategeko y'Uwiteka yazanywe na Mose. Hirukiya abwira Shafani w'umwanditsi ati, "Nubuye igitabo cy'amategeko mu nzu y'Uwiteka." Hirukiya ahera ko agiha Shafani. Shafani agishyira umwami, kandi ajya no kubwira umwami inkuru ati, "Ibyo abagaragu bawe bategetswe barabikoze byose, kandi basohoye impiya zari ziri mu nzu y'Uwiteka, baziha abakoresha n'abakozi." Maze Shafani w'umwanditsi abwira umwami ati, "Hirukiya w'umutambyi ampaye igitabo." Shafani ahera ko agisomera umwami. Umwami yumvise amagambo y'amategeko ashishimura imyambaro ye. Maze umwami ategeka Hirukiya na Ahikamu mwene Shafani na Abudoni mwene Mika na Shafani w'umwanditsi na Asaya w'umugaragu w'umwami ati, "Nimugende mu mbarizi z'Uwiteka, mubarize n'abasigaye mu bw'Isirayeli n'i Buyuda iby'amagambo yo muri iki gitabo cyubuwe. Kuko uburakari bw'Uwiteka bugiye kudusukwaho ari bwinshi, kuko basogokuruza bacu batitondeye ijambo ry'Uwiteka ngo bakore uko byanditswe muri iki gitabo cyose." Nuko Hirukiya n'ab'umwami yarategetse basanga Hulida w'umuhanuzikazi, Mukasharumu mwene Tokihati, mwene Hasira umubitsi w'imyambaro, kandi uwo mugore yaturaga i Yerusalemu mu gice cyaho cya kabiri, maze barabimutekerereza. Arabasubiza ati, "Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze ngo, mugende mubwire uwo abantumyeho muti, Uwiteka aravuga ati, umva, nzateza ibyago aha hantu n'abaturage baho, mbateze n'imivumo yose yanditswe mu gitabo basomeye umwami w'Abayuda, kuko banyimuye bakosereza izindi mana imibavu ngo bandakarishe ibyo bakoresha amaboko yabo byose. Nicyo gitumye uburakari bwanjye bukongerezwa aha hantu ntibuzimwe. Ariko umwami w'Abayuda wabatumye kumbaza, mumubwire mutya muti, Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuga ku magambo wumvise iti, kuko umutima wawe wari woroheje ukicisha bugufi imbere y'Imana wumva amagambo yayo ivuga kuri aha hantu n'abaturage baho, ukicisha bugufi imbere yanjye, ugashishimura imyambaro yawe ukandirira imbere, nanjye ndakumvise, niko Uwiteka avuze. Nuko nzagusangisha basogokuruza ushyirwe mu mva yawe amahoro, kandi amaso yawe ntazareba ibyo byose nzateza aha hantu n'abaturage baho." Nuko baragenda babwira umwami ubutumwa. Umwami Yosiya asezerana gukurikira Imana. Bukeye umwami atumira abakuru bose b'i Buyuda n'ab'i Yerusalemu. Hanyuma umwami azamukana n'ab'i Buyuda bose n'abaturage b'i Yerusalemu n'abatambyi n'Abalewi n'abantu bose abakomeye n'aboroheje, bajya ku nzu y'Uwiteka. Umwami aherako abasomera amagambo yose yo mu gitabo cy'isezerano cyubuwe mu nzu y'Uwiteka. Umwami ahagarara ahe asezeranira imbere y'Uwiteka ko azakurikira Uwiteka akitondera amategeko ye n'ibyo yahamije n'amateka ye abyemerana n'umutima we wose n'ubugingo bwe bwose yuko azasohoza amagambo y'isezerano ryanditswe muri icyo gitabo. Maze ab'i Yerusalemu n'ababenyamini bose abemeza iryo sezerano. Nuko abaturage b'i Yerusalemu basohoza isezerano ry'Imana ariyo Mana ya basekuruza. Maze Yosiya akura ibizira byose mu bihugu by'Abisirayeli byose, yemeza abari mu gihugu cy'Abisirayeli bose gukorera Uwiteka Imana yabo. Iminsi yose akiriho ntabwo baretse gukurikira Uwiteka Imana ya basekuruza.